kolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bandeko esika bozomi na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongono wutolo laka la Amerika awa na Washington DC. Ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso bokolongono ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete. Likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te. Tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oya zomi bongo na Lubumbashi na ekolo le Congo démocratique na eteni ya lelo toko lobela diabète kasi toko lobela mingi diabète sucré et puis toko tala bilembo nini oyo etambola kana yango tolanda
diabète ya eloka le bosu toko loba ezali kosala no différence diabète sucré poto lo malamu ifoto bakisa komwana na sima diabète sucré poete zingandina ya diabète sucré tuzape na diabète msusu pote bega ka diabète insipi ebongo lelo tuzali mingi kolobela likambotali diabète sucré
ezali bongo
voilà. Diabète sucré ezali makolo na linga ya fati kolobetali bokono o ezali kozwa moto na nzoto ya bokono wana ezali karakterize na to ya sucre elevé par rapport ya normal na kati ya nzoto na ye. Donc elingi koloba ke diabète ezali mpenza ndenge bato balobaka bokono ya sukali te. Sukali awa ezali elembo elingi koloba bokono ya nzoto omosini ya bokono na nzoto ezali sukali ezali likolo. Question ezali mpona nini sucre wana ezali elevé po eloko tobengaka pancréa na kati na nzoto ya moto ezali kokoka te kopesa quantité suffisante eloko tobengi insuline wana eloka liboso ou bien insuline wana ezali kobima presque pas to ezali kobima mokie to mpe ezali kobima mekasi nzoto eyeli koutilize insuline wana te. Conséquence to ya sukali ekozala elevé katikati na nzoto ya moto. Voilà na mokuse soki esengeli toloba likambotali definition ya diabète sucré.
Matondo mingi docteur ezali deja vraiment polele ezali clair to landi yango kasi tokende mbangu kolobela babilembo oyoyo ya diabète sucré po tolobela yango mbala sima peti tolobela oyoyo mosusu yebisa biso elembo ya liboso oyo babengaka hyperglycémie ezali nini.
Voilà. Donc, merci de vous prendre tout dans la yon, papa, en termes de jeu. Et les mois de bosso, vous avez bien eu hyperglycémie, pour te donner tout la soukaille, et d'aller pour le cas. Moi, nous allons les mois de bosso. Mais, bien, je vais aller avoir parce que, nous tout accueillons dans l'hôpital, parce que si tu es naïf, il va y coller. Très souvent, nous t'accueillons dans l'hôpital pour la sucre na Ezali à Nicolo. Nous t'accueillons pour les longs comme sushi. Quand on met au sale examen, on met au découvrir que sucre est allé élevé. Nous t'accueillons pourquoi les bandes. Les bandes nous t'accueillons parce que, avant qu'on soit mis dans la boutre, avant qu'on soit mis dans le côté français, au lieu de l'Iwana, nous dans la boutre, à Colombana, comme qu'on soit moins mis, souvent, à voir pour la raison. Il y a des bandes à côté qu'on est à l'hôpital. La vie, elle n'a pas comprendre que nous avons fait la régime, mais quand nous avons perdu le poids, nous avons fait la vie, nous avons pourquoi. Mais nous avons fait le non.
On a pesé les bons
moussous. On a fait le soubanil, on a fait le soubanil, on a fait le perdre le kilo. Nous avons fait le parce que nous avons fait parce que nous avons fait le mama kasi. C'est une fatigue. Nous avons fait le soubanil, nous avons comprendre que nous avons fait le soubanil, un vertige. Soit qu'on a dans l'hôpital, quand on se pose avec lui, vision en est flou. La compagne était, nous avons bien pensé, vision comme moi flou. Donc, nous avons pour la raison, monsieur, quand on est au total, dans ma quilla, dans mon cycle de la combattre.
Matondo mingi, na bino banso, balandi, yalinaka, na biso, bokolongono, wuto lolaka la Amerika, lobito kolobela, eteni, esusu, ya complication, to, ya mikakatano, ya bokono, ya diabète. Ezalaki bongo, Antoine Roger Bolamba, wuto lolaka la Amerika, awa na Washington DC.